Tervetuloa takaisin Uskon asia-ohjelman pariin tänne Radio Daylle. Ja tällä kertaa täällä vieraanamme on isä Oskari Juurikkala.
Hei.
Tervetuloa kolmannelle jaksolle.
Kiitos.
Ja äsken puhuttiin hieman jo siitä, että siis nyt on menossa reformaation merkkivuosia ja nähdään, että on vielä paljon semmoista, ei nyt vaan niin kuin erimielisyyttä, mutta eri käsitystä eri asioista, jotka liittyy niin kuin kristinuskoon, on se sitten kysymys sakramentista, pappeudesta, avioliitosta, että siellä on tosi paljon. Mä pääsin miettimään, että niitähän on niin kuin ihan järjettömän paljon kuitenkin. Ja sitten samaan aikaan tulisi niin kuin pyrkiä siihen ykseyteen, että se pitäisi olla se ensimmäinen asia niin kuin ekumenisessa toiminnassa, että ensin pyritään miettimään mitä yhteistä ja siihen ykseyttä, ja sitten lähdetään miettimään niin kuin niitä yksityiskohtia sitten tarkemmin. Mutta mitkä on juuri ne polttavat kysymykset, jos ajattelette reformaation merkkivuotta ja tätä tilannetta?
Positiiviselta puolelta, yhteiseltä puolelta nimenomaan se evankeliumin yhteinen julistaminen on tosi tärkeää, koska me ollaan yhä selvemmin vähemmistöuskonto ja sitä kautta vahvistuu se, että se mikä meillä on yhteistä, niin se on oikeasti keskeistä myös, että ne on ne tärkeimmät asiat, joista ollaan kuitenkin sit oleellisesti samaa mieltä. Raamattu Jumalan sanana ja myös sakramentit pelastavina armon välineinä, niin kuin kaste kuitenkin ja ehtoollinen on myös suomalaisessa luterilaisuudessa hyvin keskeisiä.
Palaan vielä tähän, että siis otetaan näistä kiinni, että mitä yhteistä meillä jo on. Eli Raamatun sanoma on varmaan se yksi, ja me palaan vähän näihin sakramentteihin pelastavina elementteinä, niin mitä tarkoitat? Kaste ja ehtoollinen, mennään aika syvälle. Mutta
se on aika vaikea muotoilla näin.
Niin. Mutta mitä esimerkiksi,
kasteesta esimerkiksi, joo.
Niin, mitä kasteessa ihmiselle lahjoitetaan katolisen uskon mukaan?
Kasteessa meille lahjoitetaan syntien anteeksi antaminen ja Jumalan lapseksi ottaminen. Jumala ottaa meidät omiksi lapsikseen Kristuksessa, joka on Isän Jumalan ikuinen poika, ja hänessä liittymällä häneen ja hänen mystiseen ruumiiseen meistä tulee ikuisen Isä Jumalan lapsia, rakastettuja lapsia, ja tämä on se kirkon perhe nimenomaan, ja sitä kautta meille tulee myös tämä yleinen pappeus, jossa me liitytään Kristuksen välitystehtävään ja siihen, että me pyritään auttamaan muita lähestymään Jumalaan ja julistamaan evankeliumia niin kuin Kristus itse teki ensin, ja me ollaan Kristuksen opetuslapsia ja seuraajia. Ja kasteessa meidät kutsutaan pyhyyteen. Jumala kutsuu meitä kasvamaan yhä enemmän toivossa ja rakkaudessa ja uskossa ja samastumaan niin kuin Kristukseen, että meillä olisi Kristuksen mieli, meillä olisi Kristuksen ajatukset ja tunteet ja samastuminen siihen, mitä Jumala tahtoo.
Mä jäin miettimään sitä, että varmaan se, mitä mä tässä tarkoitan, niin jollakin tavalla nimittäin tämä tuli televisiosta, tämä Lundin messu. Mä jäin miettimään siinä, että varmastikin se ei ehkä ole tuo kaste tai raamattu tai evankeliumi. Mä luulen, että se tiivistyy jollain lailla kahteen sanaan, että se on ehkä käsitys siitä pappeudesta ja sitä kautta käsitys siitä, että onko ehtoollisyhteys niin kuin protestanttien ja katolisten kesken mahdollinen.
Niin
näetkö, että voi tapahtua joku päivä niin, että... Mutta silloinhan se tarkoittaa myöskin sitä, että pitäisi keskustella myöskin ortodoksien kanssa.
Kyllä, kyllä.
Eli onko ortodoksien, luterilaisten ja katolisten välillä ehtoollisyhteys mahdollinen? Niin mikä luulet, että on esteenä vielä?
Kyllä. Mun mielestä varmasti on mahdollinen. Erityisesti ortodoksien ja katolisten välillä mun mielestä se olisi mahdollinen välittömästi, mutta siinä on jotain tämmöisiä asenteellisia ja muita vaikeuksia. Sen sijaan luterilaisten kanssa se ei ole asenneongelmaa, mutta se on enemmän, että meidän täytyy mennä syvemmälle siinä teologisessa ymmärtämisessä, että onko meillä sama käsitys pappeudesta ja onko luterilaisuudessa se sama pappeus kuin meillä. Ja jos on, niin sitten myös ehtoollinen ja niin edespäin. Tässä vaaditaan vähän vielä työtä, koska katolisessa kirkossa on ollut se haaste, että luterilaisuus on hyvin monenlaista maailmassa ja katolisessa maailmassa ei hyvin tunneta perinteisesti tätä pohjoismaista luterilaisuutta, joka on paljon lähempänä katolista ajattelua.
Koska jotenkin minä mietin, että Että jotenkin siinä ehtoollisyhteydessä, minun mielessäni ainakin tiivistyy se, että jos se ehtoollisyhteys on mahdollinen ja todellinen, niin sitten olemme kyllä yhtä kirkkoa, väittäisin näin.
Tässä nyt on pohdittu sitä, että voisiko suomalaiselle luterilaisuudelle kehittää sellaisen tavan niin kuin liittyä selvemmin katolisen kirkkoon niin, että se myös säilyttäisi nämä omat perinteensä. Vähän niin kuin Englannissa on jotain tällaista ja Anglikaanien kanssa on tällaista hiljattain tehty, niin se saataisiin hyvin tulla ajankohtaiseksi.
Mennäänpä toiseen kysymykseen. Mä mietin sitä, että mitäs luulet, että on, tämä on vähän hölmöä kysyä papilta tai isältä, että mikä on kristinuskon tulevaisuus? Jos mietit, että maailmanlaajuisesti me tiedetään jo, että Eurooppa on maailmastuneempi kuin Etelä-Amerikka esimerkiksi. Hmm. Ja katolinen uskohan kyllä kasvaa maailmalla, mutta niin kasvaa muutkin uskonnot. Niin noin tiivistäen, että miten näkisit, että mikä on kristinuskon tulevaisuus maailmassa, Euroopassa, ehkä Suomessa? Vähän samaa polkua mennään. Tietysti Suomi on vähän spesiaali, mutta
niin. Tosiaan tosi vaikea ennustaa. Eli nyt, jos katsotaan vain 1900-lukua, niin on helppo olla pessimisti. Mutta toisaalta, jos mentäisiin 1900-luvun alkupuolelle, niin silloin luultiin, että nyt kristinusko tulee leviämään kaikkialle ja kaikki kansat tulee sitten kristityksi. Näin ei tapahtunutkaan. Että toisaalta meillä voi käydä nyt toiseen suuntaan niin, että tulevaisuus yllättääkin meidät, koska toisaalta kristinusko on ihan viime aikana valtavasti taas voimistunut ja saanut uutta energiaa, joka on ollut yllättävää siis niille, jotka koki noi 70-80-luvun tavallaan kuin kriisivuodet ja tämmöisen niin kuin pessimismin ja et sitä on vaikea sitten meidän tässä niin kuin arkisessa ympäristössä huomata, mutta niin kuin hengellisessä yhteisössä sen huomaa selvästi, että on valtava semmoinen uusi energia ja into ja niin kuin usko ja hartaus. Että mä oon sillä tavalla kuitenkin pohjimmiltani optimisti. Se ei estä sitä, että kristinusko voi jäädä jollain tavalla vähemmistöksi, mutta se olisi kuitenkin hyvin elävä ja aktiivinen.
No oikeastaan onkohan sekin siitä, että oltaisiin aidosti niin kuin samassa veneessä aidosti yhtä, niin mä luulen, että se voi olla yksi tekijä.
Kyllä.
Koska tämä on mielikuva siitä, voi kuitenkin niin kuin hajottaa, että kun on näitä opillisia erimielisyyksiä, mutta vaan on sitä erilaisuutta, niin se varmaan jollain lailla siihen vaikuttaa. Mä mietin vaikka niin kuin islamiin, niin se on niin kuin aika selkeä peli, vaikka on selkeä suuntaukset. Mutta että se varmaan just siitä syystä, että se on kuitenkin aika yhtenäinen, niin sillä tavalla leviää. Sitten mä mietin tässä sitä, että jotenkin, että onko tämä niin kuin ihmiskäsitys muuttunut radikaalisti sen niin kuin hyvinvoinnin kasvun myötä, että jotenkin niin kuin semmoinen materialismi ja semmoinen niin kuin on enemmän tärkeää nykypäivän ihmiselle. Mikä siinä on niin vaikea tavallaan nykyihmisen löytää sitä Jumalaa? Tämmöinen ihan peruskysymys. Mikä se on? Mikä siinä on se tekijä?
Toisaalta en mä tiedä, onko se niin vaikeaa myös, että jos sitä etsii, niin internet tarjoaa valtavat mahdollisuudet. Ja jos katsot vaikka YouTubesta kun uskontoaiheisia videoita, niin niitä on ihan mieletön määrä. Siis, ja kaikenlaisia tunnustuskuntia, että kyllähän sitä on ja tarjonta on. Ja jos sitä on niin paljon, kyllä sitä kysyntääkin näyttää olevan. Että siinä mielessä en olisi niin pessimistinen.
Että sä näet ikään kuin sen, että kristinuskolla on kuitenkin valoisa tulevaisuus tilanteesta huolimatta.
Kyllä.
Tässä ohjelman lopuksi mulla on ollut aina perinteenä kysyä ohjelman vieraalta, että mikä on vieraan uskon asia. Ja koska mulla on todella laaja kirjo täällä eri uskontojen edustajia ja eri ajattelun edustajia ja jokaiselle se sana usko on. Se merkitsee eri asioita. Jotkut puhuu arvoista tai arvovalinnoista tai näin edelleen. Mä selkeästi aina kysyn, että mikä on vieraan uskon asia. Vieras voi sen itse miettiä, että mitä se kysymys hänessä sitten avaa, mutta mitä se sinussa avaa.
Tietenkin voisi ihan uskon tunnustuksella vastata, mutta en tiedä, onko se toisaalta mielenkiintoinen. Mutta totta kai uskon ennen kaikkea Jumalaan. Uskon kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan, Pyhän Henkeen. Uskon Jeesuksen Kristukseen. Mutta uskon myös ihmiseen. Mä uskon ihmiseen sen takia, että Jumala meitä rakastaa niin paljon. Jumala on meidät luonut ja Jumala meidät luodessaan tiesi, minkälaisia tolvania me tultaisiin olemaan. Ja silti Jumala on meidät luonut ja rakastanut meitä. Että uskon myös ihmiseen.